Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo najpre o festivalu autorskog filma. On će biti održan od 27. novembra do 5. decembra, 21. put, i to je inače najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare. Potom ćemo govoriti o promociji koja je bila također danas u Srpskoj književnoj zadruzi. Reč je o promociji knjige Tri poeme Matije Bećkovića. Ovih dana je udruženje Oksimoron predstavilo zbornik pod nazivom Stranac. Danas slušamo i razgovor sa danskim piscem Janom Sonergorom, koji je bio gost sajma knjiga, a koji je nedavno završen, Beogradskog sajma knjiga. On je inače autor zbirke pripovedaka Posljednja nedelja u oktobru. U Beogradu je sinoć završen festival Čembalo živa umetnost, a u paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Niškoj tvrđavi otvorena izložba Miodraga Anđelkovića. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi sat je posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gošća je glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Nela Mihajlović. Ona je inače igrala u predstavi Rodoljupci. O ovoj predstavi se mnogo govori. Prošlog četvrtka je gost bio glumac Pavle Jerinić, koji je takođe igrao u ovoj predstavi, ali on je bio i dobitnik nagrade Petar Braničević. Nela Mihajlović, kao što sam rekla, odigrala sjajnu ulogu u predstavi za koju mnogi kažu da odavno nije viđena tako dobra predstava. A u maskama ćete čuti i razgovor sa Mihajlom Nestorovićem, upravnikom Narodnog pozorišta u Somboru. Ovo pozorište će postati ovih dana punopravan član Evropske teatarske konvencije. Generalna skupština se održava od 12. do 15. novembra u Parmi. Mi smo juče razgovarali sa upravnikom ovog pozorišta pred njegov polazak u Parmu. Dakle, 21. festival autorskog filma biće održan od 27. novembra do 5. decembra, saopšteno danas na konferenciji za novinare, na kojoj je bila Nevena Matović.
Ovogodišnji program donosi rekordna 84 filma, podeljena u 8 programskih celina. Glavni takmičarski program ima 22 filma, od kojih se 12 takmiči za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su Srdan Golubović, predsednik Saveta festivala, Stefan Arsenijević, kopredsednik Saveta festivala, umetnički direktor festivala Srđan Vučinić, kao i producent festivala Igor Stanković. Čućemo sada Srdana Golubovića, predsednika Saveta festivala, koji govori o ovim brojkama koje sam malo pre izgovorila.
Dosta ambiciozno, vidjet ćemo da li će naše ambicije da se pokažu realnim, ali pre svega su ambicije i ciljevi koji smo postavili za ovu godinu pre svega su nametnuti publikom i dosta nove publike koje imamo u prethodnih par godina. Ja se sećam kada smo Stefan i ja počeli da radimo na festivalu pre 7-8 godina, sećam se da na otvaranju kad sam se peo na binu da sam dobar deo publike u DKC upoznavao, da li lično ili sa festivala. I to je bila jedna, u stvari, festival je ovih 20 godina bio zaista jedna zavera zaljubljenika u film i zaljubljenika u umetnost. Međutim, naša želja je da publika koja ovde dolazi bude šira i da imamo svake godine neku novu publiku. različitih generacija i različitih interesovanja. Mislim da Beograd zaista i traži i zaslužuje festival koji se bavi umetničkim filmom, a koji ima širu publiku. Tako da, eto, ove godine ćemo pokušati da trajemo 9 dana, vidjet ćemo da li će to da uspe i vidjet ćemo da li će publika imati strpljenja i koncentracije da 9 dana prati festival. Ja se nadam da hoće. Takođe, ove godine, prošle godine, kao što znate, uveli smo jedan novi program, Banda Part, selektora Vladimira Perišića, program koji se bavi radikalnim autorskim filmom, filmom koji pomera granice filmskog jezika, bavi se ideološkim prostorima savremenih društava u svetu i koji na jedan hrabar i drugačiji način tretira svet oko sebe. Ove godine smo ustanovili jedan novi program koji zove Hrabri Balkan. Hrabri Balkan je program u kome će se takmičiti filmovi i dugometražni igrani i kratkometražni igrani i dugometražni dokumentarni i eksperimentalni filmovi sve filmske vrste za nagradu najboljeg filma, za najbolji film Hrabrog Balkana. Mi već nekoliko godina smo imali, razmišljali o tome kako da u stvari obuhvatimo u jednom programu filmove sa ovih prostora, pre svega što smo osetili potrebu i čuli da u stvari jako puno autora raznih generacija, pre svega sa prostora bivše Jugoslavije, bi voleli da budu deo festivala autorskog filma, a mi u glavnom i takmičarskom programu nikada nismo mogli da imamo više od 2-3 filma sa tog prostora, tako da smo nekoliko godina razmišljali na koji način da u stvari se približimo autorima iz regiona i ove godine Hrabri Balkan će biti program koji će se baviti inovativnim, drugačijim filmskim jezikom sa prostora balkanskih zemalja i koji će na neki način, što je po meni jako važno za festival, da veže neke nove mlade autore, pre svega sa prostora bivše Jugoslavije, za koje ja verujem da već sa ovog prvog izdanja će biti značajni filmski autori u evropskim pa i svetskim okvirima. Tako da to je jedno približavanje nekim novim autorima i novim stvaraocima i potreba festivala u stvari da opet ima jedno šire polje interesovanja. Tako da to je to što se tiče samog glavnog programa takmičarskog, pretpostavljam to će Srđan da kaže nešto.
Čuli ste predsjednika Saveta festivala Srdana Golubovića. Plakat ovogodišnjeg festivala je inspirisan stogodišnjicom rođenja Orsona Velsa, jednog od najznačajnijih filmskih autora i tvoraca savremenog filmskog jezika. Autorka plakata je dizajnerka Vesna Pešić i on je zaista izuzetno zanimljiv. Inače, festival se odražava na više lokacija u grada, u Domu omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Jugoslovenskoj kinoteci, Domu kulture Studentski grad, Bioskopu Fontana i Ustanovi kulture Parobrod i Art Bioskopu. Od ove godine na festivalu se dodeljuje još jedna nagrada, o tome ponovo predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
Ove godine na predlog profesora Vlade Petrića imamo jednu novu nagradu koju će dodeliti zvanični žiri festivala, nagradu za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu u čast Slavka Vorkapića. Moram da priznam da nikada nisam čuo za takvu nagradu, tako da će festival po tome biti poseban.
Čuli ste Srdana Golubovića i čuli ste kako glasi nova nagrada festivala autorskog filma. To je zaista nagrada koju je jedino profesor Vlada Petrić mogao da smisli. 21. festival autorskog filma biće održan od 27. novembra do 5. decembra ove godine. Prodaja karata počinje sutra, a mi ćemo naravno još govoriti o ovogodišnjem izdanju festivala autorskog filma. Thank you.
as the love song set us free. Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the cloud. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Sunshine on your face, send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
Mnogima najomiljeniji festival autorskog filma 21. po redu biće održan od 27. novembra do 5. decembra, saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare. A najnovija poetska ostvarenja akademika Matije Bečkovića objedinjena u zbirku tri poeme predstavljena su danas na redovnoj tribini četvrtkom u Srpskoj književnoj zadruzi. Na predstavljanju ove knjige bio je Ranko Stojilović.
Novu zbirku akademika Matije Bečkovića čine poeme Gospode pomiluj iz 2013. Učini mi ljubav, napisana godinu dana kasnije, i Slava tebi Bože, završena uoči ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. Čovekova misao i govor o Bogu imaju dugu i veliku tradiciju u svekolikoj ljudskoj kulturi i civilizaciji. Kosmički sistem, odnosno filozofsko-metafizički krug, pesnik dočarava lirskim sredstvima u jeziku, izrazu, muzičkoj strukturi i koloritnosti. O ovim višestruko rimovanim lirskim brojanicama na religiozno-filozofske teme akademika Bećkovića govorio je profesor Stojan Đorđić.
Pre nego književno-kritičkim određenjima i ocenama, tri poeme Matije Bečkovića bi se mogle označiti nekom eseističkom, to jest aproksimativnom odrednicom, recimo pesnički ogledi o Bogu ili još bolje pesnički razgovori s Bogom. Kad tako određujemo ovu knjigu, onda bismo mogli reći da je i danas, kao što je to bilo oduvek, još od doba sinkretizma i mitske svesti, čovekovo obraćanje Bogu nije običan govor, već je misterija i ritual, neka vrsta magijskog i svečanog čina kojim se uspostavlja najviše jedinstvo postojanja. I danas nadahnuće božanskom instancijom i zamisao o komunikaciji s Bogom mogu biti posticajni i plodonosni u mnogim oblastima stvaranja, pa i u književnoj umetnosti. Bečkovićeve nove poeme su lep primer za to, primer kojim se ta mogućnost potvrđuje postizanjem najvišeg umetničkog dometa. A ima i mnogo razloga zbog kojih su danas ovakvi primjeri ipak vrlo retki. Jer nije nimalo lako, no je baš teško reći nešto novo i relevantno o temi koja hiljadama godina privlači pažnju proroka i teologa, filozofa i antropologa, besednika i umetnika. Danas u 21. veku pisati o Bogu i božanskoj instanciji, posebno književno-umetnički izraziti i artikulisati čovjekovu religioznost, dakle govoriti pesnički o Bogu naspram jedne tako razvijene tradicije i usred tako dinamičnih i raznovrsnih naučnih otkrića i saznanja, povrh toga i tako protivrečnih historijskih i egzistencijalnih iskustava, nema sumnje, izazov je prve vrste, utoliko što je to težak, možda i najteži zadatak, ali i prilika za vrhunski domet.
U koštac sa tim izazovom hvatali su se i Njegoš, Zmaj, Branko Radičević u 19. kao i Laza Kostić i Crnjanski u našoj književnosti 20. veka. Ono što su Stražilovo, Serbija i Lament nad Beogradom za Crnjanskog, to su tri poeme u opusu akademika Matije Bećkovića, ističe Stojan Đorđić i dodaje da odgovor na taj izazov podrazumeva ne samo jako nadahnuće, već izuzetnu darovitost, invenciju, veliku veštinu i iskustvo, a to sve isijava iz zbirke tri poeme.
U slučaju triju Bećkovićevih pesama o Bogu steklo se sve to. Sve tri nove poeme Bećković je napisao po uzoru na tradicionalne forme i standardne elemente crkvene književnosti, kao što su molitve, plačevi, himne i pohvale, ali na moderan način, to jest sa znatnim inovacijama, i to ne samo u leksici, unoseći reči i žargonizme našeg sadašnjeg trenutka, već i u artikulaciji egzistencijalnog doživljaja, što i jeste elementarni činilac umetničke vrednosti u delima aktuelne književne produkcije. Baveći se jednom od najstarijih tema u književnosti, Bećković je pokazao najveću meru jezičke inventivnosti, modernog pesničkog senzibiliteta i umetničke sposobnosti za artikulaciju nekih od najvažnijih egzistencijalnih iskustava i otvorenih pitanja čovjekove egzistencije, uključujući tu i pitanja o vrednosti i smislu čovjekovog postojanja u našem dobu.
I na kraju slušamo pesnika akademika Matiju Bećkovića, autora ovih poetskih doživljaja koje slave Boga i njegovu tvorevinu, pa dakle i poeziju, jer stvaranje sveta bilo je, kako kaže, stvaranje i pojmova, jezika, pa samim tim i poezije.
Odavno se zna da se smisao jedne pesme ne može parafrazirati, a to ne može pogotovo da čini pesnik koji je ono što je imao da kaže, kazao na najbolji način i nema smisla da to na gori način prepričava i komentariše. Po mome mišljenju, tri poeme su ode ispevane u nepesničko vreme u slavu bezvremenog carstva poezije. Apoteoza geniju jezika i vremenima kad od poezije i pesnika nije bilo ništa važnije. Uspomena na doba kad je pojava neke pesme bio najvažniji događaj i datum kulturne istorije.
Tri poeme Matije Bećkovića objavila je Srpska književna zadruga u ediciji Posebna izdanja, a urednik knjige je Dragan Lakićević.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste da je danas u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga Matije Bećkovića Tri poeme. A u kafeu Prozor, koje se ujedno određuje i kao mesto ljubitelja umetnosti, udruženje Oksimoron predstavilo je zbornik radova na temu Stranac. Više o tome Sonja Milovanović.
Udruženje Oksimoron proletos je raspisalo regionalni literarni konkurs na temu Stranac, a najuspelije priče, njih 26 uz tri eseja, objavljeno je u istoimenom zborniku. I konkurs i zbornik deo su projekta preispitivanja ovog udruženja o kojem govori Ljiljana Dragaš.
Pre dve godine udruženje Oksimoron je pokrenulo projekat preispitivanja gde nam je bio cilj da pokušamo da preispitujemo epohu i doba u kojem živimo, ali tako da inspiraciju pronalazimo u velikim književnim delima, takođe i u velikim temama. Sve te teme su naravno večne, a svako doba i svaka epoha ih obrađuje na neki svoj način. Dakle, cilj nam je da pokušamo da razvejemo neke magle koje se pojavljuju u vremenu u kome živimo, sa svim njegovim turbulencijama, promenama na etičkom, političkom, društvenom i psihološkom planu, naravno i na planu svakodnevnice, jer se sve to odražava i na naše svakodnevne živote.
Da li se ljudska priroda radikalno promenila, pa samim tim i civilizacija, bio je izazov prošlogodišnje teme Preobražaj. A koja pitanja je pokrenuo Stranac?
Ove godine smo izabrali Albera Camusa i mislim da jedno proizlazi iz drugoga, pokušat ćemo i da objasnimo to zbog čega, da se uhvatimo da odgovorimo na pitanje ko je stranac u današnjem dobu, koliko smo strani jedni drugima, kako doživljavamo stranca kao pretnju, kao izazov, tajnu, zagonetku, kao sopstveno otkrivajuće ili izobličavajuće ogledalo, može on nekada da bude i podstrek, naravno i neprijatelj, ili kao nešto sasvim drugo. Da li nas taj stranac uznemirava ili nas odbija svojom različitošću ili eventualno privlači? Jedno od glavnih pitanja je koliko smo zapravo strani u sopstvenim životima i dosta priča se bavilo tom temom, da li nam je stran svet u kome živimo i koliko nam je zaista tuđa civilizacija u kojoj sada živimo, a ja mislim da nam je prilično tuđa. I nekakav krešendo od ovih pitanja je bilo da li je stranstvovanje izbor, pobuna, kazna ili odbacivanje.
Dakle, realni ili imaginarni, kolektivni ili lični, stranac i stranstvovanje preispitivali su se sa porodičnog, društvenog, medijskog, religioznog aspekta. Pojedinim autorima je ovo prvi objavljen rad uopšte, a neki su se, recimo, Jovanka Živanović, Nevenka Pupek, Aleksandar Petrović ili Spasa Vidljinović oglasili ponovo u Oksimoronu. Do sledećeg konkursa pred nama je dakle zbornik Stranac koji je uredio Dejan Simonović. Perseguire. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, la estela de tu perfume, suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí, la senda de tu perfume, thank you.
Prošle nedelje u ovoj emisiji, emisiji Kulturni krugovi, dakle, predstavili smo dva pisca iz Danske, Henriha Jula Jensena i Line Mariju Long. Danas slušamo razgovor sa Janom Sonergorom. Jan Sonergor predstavlja se zbirkom pripovedaka Posljednja nedelja u oktobru u izdanju Albatros Plusa. Knjigu je preveo Predrag Crnković, a razgovor je vodila Dragana Kovačević.
Priča je žan koji najčešće koristi naš gost Jana Sonergor u svojim radovima. Da li je to zbog te forme koja je sažeta ili nešto drugo u pitanju, pošto sam videla da je uglavnom pisao priče?
Ja vil si, at novellen kan noget, som romanen ikke kan, fordi novellen kan i ekstrem grad fokusere. Romanen skal så forklare lidt mere, men i novellen kan fokusere på én bestemt ting, uden at sætte det ind i en sammenhæng.
Mislim da pripovetka može ono što roman ne može, a to je da se fokusira na jednu određenu stvar. Roman može da objasni mnogo toga, ali ne može da se usredsredi samo na jednu jedinu stvar.
Et eksempel i titelhistorien fokuserer jeg på en person som
Na primjer, u naslovnoj pripovetci posljednje nedelje u oktobru bavim se čovjekom koji odbija da prizna da je bolestan. Ja ne ulazim u to kako sam razboleo, da li se možda kasnije izlečio. Ja opisujem samo tih nekoliko dana koliko je njemu preostalo da prihvati da bude smešten u bolnicu i da prihvati da više, da više nije onaj koji je ranije bio.
Om han så måske bliver rask igen eller lærer at leve med den, det er ligeglad med. Jeg fokuserer på lige præcis den situation. Eller vi kan tage et andet eksempel med den lange togtur i Dansk Eternit Aalborg, hvor en person, en fattig person, sidder uden billet, og så hører nogle forskellige politikere og forretningsfolk, nogle korrupte mennesker, sidde og prale med alle deres...
Eller under pripovetka u Ozo, Danski Eternit, kada se radi o dugačkom dialogu ljudi u Ozo, koji se hvale svojim zločinima i korupcijom, da je u pitanju bio roman, ja bih morao da objasnim njihov pređašnji život, kako su se korumpirali, koga su ubili i kako su završili. Ovako, ja sam se usredsredio samo na taj element amoralnosti u danskom savremenom životu.
I romanen kan jeg nøjes med den situation, at man sidder og overhører noget, der er ubehageligt, og hvordan reagerer man så på det?
Ja, så to je interesantno, Danska kao bogato društvo i priča o ljudima sa margine u kontrastu sa tim društvom, znači ljudi koji su bez posla, koji traže sebi put u životu. Kako to izgleda živjeti u bogatom društvu, a imati sve to, a opet kad ste u siromašnom, nekako vam to dođe normalno?
Ja, de rige samfund har en tendens til også at producere noget affald. Det lyder jo meget grimt, men det der skaber velstand...
Bogatstvo društva ima tendenciju da stvara mnogo smeća. To zvuči grubo, ali to se odnosi isto tako i na ljudskom planu. Bogato društvo stvara mnogo otpadnika, odnosno ljudi koji nisu uspjeli u životu, ali većina ne voli da skrene pogled u stranu. Osobina bogatog društva je i to da ima običaj da zanemaruje taj problem i da gura te ljude u stranu tako da su oni prepušteni sami sebi.
Er velstående samfund, som er velfærdssamfund, at de ikke lukker sig for meget i selvglæde, for det, der er også omkostninger, og der er også tabere, som man kalder det, i vores samfund. Absolut. Der er også sådan nogle ting, som helt sikkert også findes i Beograd.
Tako ljude možemo videti u Beogradu i u Moskvi. Reč je o tome da oni su deo one takozvane urbane usamljenosti. Bogati ljudi imaju privilegiju da mogu da priušte sebi seks i razne sredstva za uživanja, ali pritom posljedica su odbačene ljudi.
Har sin pris og sine omkostninger. Og det er sådan nogle ting, jeg kigger på. Og man...
Reč je o tome da se religija i neki ideologija zamenjuje potrošnjom, odnosno robom i uživanjem u hrani i stvarima.
I možda su nam zato ove priče bliske i razumljive, su univerzalne, se odnose na sve zemlje, čini mi se kako i ovde, gde malo se skromnije živi, tako i u Evropi. I to je možda ključ, da kažemo, razumljivosti jedne nove proze za nas, novog pisca za nas.
Možda se Evropa danas i ne razlikuje toliko mnogo između pojedinih dijelova kao nekad.
Ooh. mange de lyder så højt ud i sky. Sin hand, hvorved gildede hun første gang så. Veltalende øjne hinanden forstod. Han elsker nu Siri og elsker Sigan. Hun græder da halvår fra hende troen. Med glæde hun ser ham at komme til by. Og når
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Beogradu je sinoć završen festival Čembalo živa umetnost. Koncert ansambla Parnas pratio je Nikola Pejčinović.
Poslednji koncert ovogodišnjeg međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost bio je posvećen muzici italijanskog baroka. Na koncertu održanom sinoć u svečanoj sali Skupštine grada nastupio je vokalno-instrumentalni sastav Parnas, koji čine sopran Dragan Radovanović, violinistkinja Šerin Mansuri, violončelisti Daša Dačić i Filip Milinković i čembalistkinja Svetlana Stojanović-Kutlača, umetnički rukovodilac ansambla. Na programu su bile Korelijeva sonata za violinu opus 5, pet Scarlattijevih sonata za čembalo, Handlova kantata La Lucrezia, te Vivaldijeve sonata za violončelo i basso continuo i kantata Aure voi più non siete. Akustički uslovi sale, te poseban način štimovanja instrumenta radi postizanja autentičnosti interpretacije, učinili su da zvuk na sinoćnjem koncertu ansambla Parnas bude nejasan i ublaženog izraza i pored napora izvođača da ostvare kvalitetno muziciranje. Veče je otvoreno Korelijevom sonatom, u kojoj je violinistkinja Šerin Mansuri dobila priliku da pokaže svoje solističke sposobnosti. Ona je to činila na solidnom nivou u laganim stavovima, gde je tihom dinamikom uspevala da dočara lirski senzibilitet. Na muzikalno spretan način i sa upečatljivijim izrazom interpretirani su i brzi segmenti kompozicije, no u njima je bila prisutna nesigurnost pri tumačenju samog muzičkog teksta, što je rezultiralo ponekom tonskom nepreciznošću. U zvuku italijanskog čembalističkog stila publika je sinoć mogla da uživa u interpretaciji Svetlane Stojanović-Kutlače, koja je odsvirala pet Scarlattijevih sonata, predstavljajući svoj tehnički potencijal spletom različitih efekata, od brzih trilera i pasaža do akordskih razlaganja. Čini se da je na momente monotona boja solo čembala smirila dramaturgiju koncerta, te u tom smislu Handlova kantata La Lucrezia za sopran, basso continuo i violončelo osvežila repertoar. U njoj je do izražaja došla Dragana Radovanović, koja je dominirala zvučnim prostorom sale, pre svega gibkošću virtuoznog vokalnog stila i mekoćom glasa. Nakon Vivaldijeve sonate za violončelo i basso continuo, u kojoj se publici predstavio Filip Milinković, koncert, a ujedno i čitav festival, zaokružen je grupnim muziciranjem, u tumačenju Vivaldijeve kantate Aure voi più non siete. Ansambl Parnas obeležava 2 godine rada, a do sadašnju praksu sastava ovako komentariše umetnički rukovodilac Svetlana Stojanović-Kutlača.
Pre 2 godine smo se možda prvi put u javnosti pojavili, 2,5 godine postojimo. Dogovorili smo se nakon master klase Stefana Bešija, gde smo upravo izvodili svitu koja se naziva Parnas, Kuprenova kamerna svita, da odaberemo to za naslov našeg ansambla. Parnas je, znate, mitsko grčko brdo na kome je stolovao Apolon i 9 muza. Simbolički Parnas je onaj ideal savršenstva kome teži svaki muzičar pojedinačno. I to jeste karakteristika našeg ansambla. svako od nas u nekoj numeri se pojavljuje kao solista. To je bila novina u baroku, da odjednom individua se ispoljava. Svako ima svojih 10 minuta, 15, da zablista kao solista. Ja sam, kao što vidite, malo starija garda. Ovo su sve mlađi umetnici. Svi su oni završili master ili su tu negde pri kraju. Godinama sam bila solista na čembalu i baš sam... Nekako mi je nedostajao taj kamerni rad, jer čembalo jeste kamerni instrument. Ima naravno puno solo repertoara, ali nekako nisam uspevala da okupim, taman okupim ansambla, svi odu u inostranstvo. Jer se ta muzika u inostranstvu mnogo neguje i mnogo se ceni, a kod nas manje se i razume, manje se i poznaje i malo je teško je dobiti salu, teško je, vežbamo šta da vam kažem, u stanu od 40 kvadrata, to gde se nalazi moj instrument, tu moramo i da vežbamo, tako da je teško raditi kamernu muziku, a ona je pravi, kažem, imidž baroka je kamerna muzika.
Osim Parnasa, godišnicu rada beleži i katedra za čembalo Fakulteta muzičke umetnosti. Ovaj smer je u poslednjih 30 godina jedno od glavnih uporišta očuvanja i razvoja rane muzike u Srbiji, što je bio povod da nam Svetlana Stojanović-Kutlača kaže nešto više o statusu muzike za čembalo u okviru savremene domaće muzičke scene.
Ovaj festival, evo, koji traje 12 godina, doprinosi tome da se čembalo neguje, ali s jedne strane je tužno da nakon 30 godina od osnivanja odseka mi nemamo više čembalista, više ansambala. Svemu je tome naravno bila uzrok ova kriza, retki skupoceni instrumenti, specifična ta praksa baso continuo improvizacije kojom posebno treba strpljenja da se ovlada I specifičan napor onda i instrumentalista. Oni sviraju na pola tona niže intonacije, onda je njihov instrument potpuno drugačiji. Onda koriste tu te afekte, improvizacije, ornamentacije, barokne. Pevači isto, vidite, to nije operska tehnika, pučinijevska, verdijevska, nego je tanani glas koji je pokretljiv i može da izvodi i kolorature. Tako da... Srećna sam da smo oformili ansambl, ali nakon 30 godina malo to živi u našoj sredini.
For nobody when you look my way, possible candidate. Yeah, who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. Know what you started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just the chest. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like a keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you
on, please don't stop, please don't stop, please don't stop the music. Are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. Hand in hand, just a chance. Now we're face to face. Girl, I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it.
U 15 sati i 51 minut Kulturni krugovi Radio Beograda 2 vas vode u Niš. U paviljonu Galerije savremene likovne umetnosti u Niškoj tvrđavi otvorena je izložba Miodraga Daje Anđelkovića. Umetnik je dobro poznat likovnoj publici u Srbiji, ali i u inostranstvu gde je izlagao i više puta je nagrađivan. Na otvaranju je sa umetnikom razgovarala Biljana Mijalković.
Miodrag Anđelković, naš stari znanac Nišlija, umetnik, predstavlja se ovoga puta samo slikama. Vedre su boje.
Vedre su boje, to lepo kazano. Onda sam ja onda pozitivan čovek. U ovom vremenu, smutnom, kako bi to rekao Puškin, dok vodena su polja tavna i bez kuće, voda vrag. Onda sam ja nekakva mesija sa tim svojim svetlima i tako dalje.
Preneli ste to i na publiku, vidi se to ovde večeras na otvaranju.
Da, neka vela, vrlo vesela atmosfera ovako. Daj Bože da je toga više u našoj zemlji.
Kada i kako nastaju vaše slike?
Krajnje spontano, ja sam uvek pratio misao Jacksona Pollocka. On je uvek govorio da je sloboda u gestu. On je jedan gestualni slikar, on formalno ne ličio, međutim moja filozofija pristup slici je takva. Na prvi pogled je to čista anarhija. Ja možda anarhičan odnos prema tome. Nastaju iz čiste dokolice. Ja sam juče, čini mi se, srećno rekao da je dokolica vid evropske nirvane. Ja nisam poznavac istočne filozofije, ali znam da je dokolica najpozitivnije stanje. Čujem da je to i Hermann Hesse negde 37. zapisao.
Ali vi u toj dokolici radite?
Ja uživam u toj dokolici. Uživam i juče sam govorio o slobodi ličnosti. Čovjek mora da bude potpuno slobodan. Mislim da dokolica garantuje tu neku potpunu slobodu.
Kako uspevate da ovaj optimizam imate vi sami i da ga prenesete u situaciji ovoj ovde i danas kod nas?
Koristeći Radio Beograd, koji je u mom ateljevu moj najstariji drug. Sa Radio Beogradom se družim aktivno od 1951. godine i nikada nisam promenio svoju stanicu. Zaista sam poznavalac programa Radio Beograda, znam ga na pamet. I to je moj stalni drug kad dok radim ja i uvek radim uz muziku jer meni dolazi sa stala sa Radio Beograda.
Šta je sledeće što ćete predstaviti publici? Radite li već nešto novo?
Pa trenutno pripremam dve male grafike za Gornji Milanovac. Ja sam prošle godine dobio nagradu tamo i dobio sam sada onu blanš da bez žiriranja idem i time odgovornost veća. Znači, očekuo sam da nešto bude dobro. A vrlo je teško napraviti i sliku i grafiku malog formata. To je strašno kondenzovano. Lako je pucati na 4-5 kvadrata, teško je snaći u malom prostoru. I učim pomalo da i to bude kako treba.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
35. rođendan Draxtora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvijeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama gošća nam je glumica Nela Mihajlović. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Nela Mihajlović je gost, naravno, povodom predstave Rodoljupci, o kojoj mi govorimo, evo, već drugu emisiju. Ja ću samo da podsjetim, prošlog četvrtka gost je bio glumac, također u predstavi, Pavle Jerinić. Govorili smo o Rodoljupcima, ali naravno i o pozorištu. A samo da kažem da ćemo u emisiji danas govoriti i o Narodnom pozorištu u Somboru. Ovo pozorište će postati punopravni član Evropske teatarske konvencije. Generalna skupština je u Italiji, u Parmi, i tim povodom pred polazak u Parmu razgovarali smo sa upravnikom ovog pozorišta Mihajlom Nestorovićem. A sada, Nela, ja znam da taj osmeh koji vas ne napušta, ima veze i sa rodoljupcima.
Sad i tekako ima veze sad, sa rodoljupcima. Evo, posle dve nedelje, stvarno, ja mislim da svi učesnici, svi rodoljupci, mi se međusobno zovemo rodoljupci, urbanovci, urbanovi rodoljupci i tako, ne skidamo zaista osmeh sa lica i valjda u prilog tome ide i to što smo i odigrali već dve reprize i pre dve noći se ponovo sreli mi međusobno, a ono što je najlepše sa publikom i sa prepunom salom Narodnog, velike scene Narodnog pozorišta.
Da, to sam čula da je sala bila prepuna, traži se karta više i to je divno, pogotovo što pred samu premijeru mnogi su se pitali a kakva će to biti predstava, jer reč je o rodoljupcima, o tekstu koji je svima nama dobro poznat. Reč je o kontroverznom reditelju, čiji je rad također dobro poznat, Andrašu Urbanu. I onda se nekako sve to sklopilo, stvorila se jedna neverovatna cjelina koju sačinjavaju, ako tako mogu da kažem, i emocije i umetnost u isto vrijeme kroz ovu predstavu. A ono što je meni i tekako zanimljivo, a i opet kažem zbog toga i pričamo ponovo o ovoj predstavi, mada sam se ja sa vama dogovarala ranije da dođete, a to je činjenica da sve kritike koje sam ja pročitala, ograđujem se unapred ako ima neka koju nisam, ali mislim da jesam sve pročitala, da su sve unisono pozitivne u odnosu
na rodoljubce. I na predstavu.
I na predstavu. Čitavu,
apsolutno. Ja mislim da sam, odnosno mi međusobno smo slali jedni drugima kako je koja kritika izlazila i sigurna sam da smo pročitali sve i mislim da je to stvarno presedan. Potpuno jedno unisono mišljenje svih relevantnih kritičara u našem gradu. Mislim da je presedan ja u svom iskustvu od eto nekom pozorišnom od 22 godine to nisam doživela. Ono što je zanimljivo, evo kolega Branko Jerinić koji je još stariji se šali, baš danas komentariše, danas je izašla i kritika u Ninu, komentariše koliko moja crna kutija pamti, ovo se nikad nije desilo. Oko jedne predstave da se toliko slože mišljenja i mislim, divna je rečenica, neko je i to napisao, da će verovatno već sad, mislim, prosto je lepo čuti, pa i da ne bude tako, kako će ova predstava svakako obeležiti prvu deceniju 21. veka, to jest drugu sada, pardon, drugu, i onako, to je lepo čuti, odnosno, ogromno je zadovoljstvo biti deo toga, ali ne zato što je sad to kompliment kao što jeste, nego zato što smo mi kao ekipa stvarno sigurni i onako stojimo iza toga da smo napravili nešto što je veoma važno, nešto što je veoma dobro. Eto, pokušavam da budem skromna, ali mislim stvarno da nema razloga. Desila se neka magija 30. oktobra na sceni Narodnog pozorišta sa rodoljupcima.
Da, ja se sada prisjećam kada je... Rodoljupci su izvođeni kod nas, a jednom od najboljih predstava, odnosno ključnom predstavom se smatra predstava Dejana Mijača.
Dejana Mijača, tako
jeste,
je.
I to je čak i u istoriji našeg pozorišta je unet taj podatak da je ta predstava tada napravila neku vrstu prekretnice u pozorištu. Mi sada dolazimo do novih rodoljubaca o kojima možemo tako isto da govorimo. Da govorimo.
Zato što ja mislim da je stvarno pre svega razlog tome ono što je sam temelj toga jeste Sterin tekst. Napisan, već kako znamo, pre 150 godina i zastrašujuća je činjenica koliko se on oslikava u današnjem vremenu, koliko je on za svih ovih 150 godina konstantno aktuelan tekst. Mislim da je to velika tragedija našeg naroda. Citirali su već, Urban je sam rekao na konferenciji za štampu, ako se zbog ičega Sterija prevrće u grobu, to je zato što je njegov tekst danas toliko, toliko aktualan. Meni se čini više nego ikad, verovatno nije tačno, nego ja gledam iz perspektive ovog vremena u kome ja živim, ali to je, i mislim da su, da pre svega zbog toga, kada se rodoljupci naprave dobrom predstavom kao što je uradio Mijači, kao što je to sad uradio Urban, onda je odjek veliki i zato su to predstave koje ulaze nekako u istoriju, jer sam taj tekst vrlo provokativan, vrlo važan i eto, nažalost, opominjena stalno na neke činjenice koje mi živimo, ali Srbi ne daju se Srbi naučiti iz sopstvenih grešaka nikako, a to jeste u stvari ono o čemu Sterija pre svega u svom predgovoru piše, a potom u čitavim Rodoljupcima.
Prvo sam to htjela da kažem, kada ste već spomenuli predgovor, ovih dana uopšte kada se govorilo o Rodoljupcima, često smo svi citirali taj predgovor, yes. A sećam se isto tako jedne premijere Rodoljubaca, to je režirao Gorčin Stojanović pre nekoliko godina, isto tako praveći rubriku za ovaj program, ja sam citirala upravo njegov predgovor, koliko je to, vidite, tu značajno, jednostavno vam ne da da se odmaknete od toga, nego koristite Sterine reči koje je napisao čak u predgovoru da biste pokušali da objasnite šta ćete da vidite na sceni, a to opet vidite u sobstvenom životu. I yes. To je između...
Mislim, on, znači, prosto dolazimo od toga, čovjek je video, sve je video pre 150 godina. I to što je tad video i sad bi mogao da vidi, i to je ono što je strašno. Bilo je vrlo zanimljivo dok smo radili u samom procesu, to je bio božanstven proces, ali je bio i težak, bio je vrlo zahtevan u svakom smislu, pre svega i u nekom emotivnom, ljudskom promišljanjima o sopstvenom narodu, o njegovim greškama. Svi smo mi to morali nekako da prevarimo u nama, da svarimo, da bi na pravi način to plasirali publici i rekli u stvari šta je Andraš pre svega hteo da kaže. Trebalo se složiti s jedne strane Andraš, s druge strane mi glumci, mi se nismo poznavali, dugo je trajao taj proces koji je neverovatno kako to Andraš vešto je uradio, mi smo čak bili pomalo nestrpljivi, dugo smo razgovarali smo o politici, o crkvi, o gej paradama, o svakodnevnici, o svemu onom, o istoriji, o svemu što nam se dešava. I 25 dana smo mi pričali o tome da nismo takli tekst. Sve te teme se vezuju za rodoljublje i za rodoljupce. Hoću da kažem, bilo je teško sve to izgurati 2 meseca, ali je... Sad pokušavam, otišla mi je misao s početka, šta ste me pitali, doći ću verovatno pričajući do nje. Bilo je teško, ali je strašno koliko, da, bilo je i puno predrasuda oko cele priče. To je ono što je bilo vrlo zanimljivo. Vrlo brzo se prosuo glas, a to je opet slika našeg naroda, da će to biti jedna antisrpska predstava. Pre svega što je, eto, Andraš Mađar, i eto, baš Mađar priču o Srbima, o rodoljupcima i tako dalje i tako dalje. Što se ispostavilo sve na kraju, sama predstava je pokazala kakva je to predstava, koliko je antisrpska ili nije, a koliko je naprotiv vrlo srpska i vrlo blagonaklona, čini mi se, u samoj želji da upozori koliko god mi to možemo kroz predstavu i koliko god da upozori narod, da upozori tu publiku, da upozori nas Srbe. I same sebe smo opominjali tokom ove predstave. Kakvi smo i šta su nam greške i kako bi bilo divno da nešto jedno mi izvučemo. Verovatno na kraju nisam odgovorila na pitanje, ali je razgovor pa ćemo doći
Pričamo, to je jako bitno. Da. Predrasude, kažete, da li ste imali vi predrasude kada ste počinjali da radite na ovom komadu?
Evo bih vrlo iskrena, nisam imala predrasude zato što sam u startu vrlo uvažavala Andraša Urbana kao reditelja i njegov rad. Ali sam bila jako oprezna, kao nikad. I bila sam, kasnije smo to i komentarisali, kad smo se naravno svi međusobno mnogo više upoznali i približili. Bila sam jako oprezna i bila sam jako zatvorena u početku. Dugo sam samo slušala. To je negdje i u mojoj prirodi, verovatno. Ništa ja to s namerom nisam radila. Ali dugo mi je trebalo da se sama otvorim. I po pitanju tih nekih razgovora koje smo vodili, a kasnije i u procesu. Ja inače imam proces koji je, možda bi se mogao nazvati sporiji, mada ovog puta sam početak bila sam vrlo oprezna. Nisam znala šta on hoće. U stvari sam čekala taj trenutak da vidim šta hoće od tih rodoljubaca, šta je njegova ideja, i kad se to desi, prosto to je jedan trenutak kad vi poverujete reditelju i od tog trenutka onda ide sve lako. On je potpuno jedan neverovatan je reditelj, užasno blag čovek, jako mudar, pametan, vrlo inteligentan, vrlo maštovit, vrlo vešto se oslanja na glumačku intuiciju, što je meni veliki kompliment za jednog reditelja. Jako osluškuje glumce, dobro ih vidi, dobro ih prati. Sve to mnogo važno da bi se napravila jedna velika predstava. Jel ovo, ja nikad nisam do toliko imala osjećaj da sam apsolutno deo jednog kolektiva, jednog kolektivnog čina na toj sceni, i nikad se tako ja snažno nisam osjećala i u isto vreme individualcem, kao glumica, kao neko ko u tom trenutku nešto šalje, nešto sa te scene. E to je on postigao, neverovatno.
A kada je u pitanju sam tekst, kada smo već kod predrasuda, spominje se često da ne samo Jovan Stevija Popović kada je u pitanju, nego i drugi koji su govorili o našem mentalitetu. Čućete kod nekih ljudi koji kažu, ja sam to pitala i Pavla Jerinića prošli put, kažu, možda ne bi trebalo da govorimo loše o nama, o našim manama. Pa se taj nivo prvi već predrasuda stvara kada je u pitanju sam tekst. Da li je, zamislite, Sterija to je napisao dakle sredinom 19. veka, pa onda to je nije dozvolio da se
objavi
50 godina.
50 godina, tek posle njegove smrti. Da. Se, mislim, prvi rodoljubci uradili.
Pa onda imate ono, znate, pa on je cincari, pa...
Da, pa svašta su o njemu zbog to, između ostalog zbog toga i kasnije neke repove vukao, nažalost.
Mislim, a onda dođe Andraš Urban kao Mađar.
Jeste, i napravi jednu priču gde ti vidiš svu veličinu Sterije pre svega i onoga o čemu je on govorio.
I koji je voleo svoj narod.
I koji je apsolutno voleo svoj narod. E, i onda dođemo do toga da li treba sagledavati i pričati o sopstvenim greškama sopstvenog naroda. Pa isto je, možemo potpuno isto se postavimo. Ja stvarno mislim da je veličina ljudskog bića kad spozna svoju grešku, kad o njoj progovori sa željom da iz nje nešto i nauči. Jednog individualca, a u pozorištu ako mi ne pričamo, pa šta vredi da nam drugi pričaju? Možemo, to izazvaće samo, čini mi se, samo otpor ili mržnju. Ako sam, ja mislim da je veličina jednog naroda zaista da sagleda svoje greške, da nešto nauči iz njih. Potpuno mi je besmisleno. Ja sam umela svojevremeno da izgovorim na neke, da li predstave ili scene u predstave, a što uvek mi moramo o sebi najgore. Ali zavisi mnogo i od toga kako se to plasira, koja se pozorišna estetika koristi.
Sa kojom namerom, to je sa kojim ciljem.
U stvari sa kojom namerom.
Tako je.
Tako da mislim da je jako važno da smo na ovaj način progovorili. Da je jako važno što smo, vrlo je važno i to što se to baš desilo u Narodnom pozorištu. To ima još veću težinu, pošto je naravno Narodno pozorište, to je kuća, kako bih rekla, režima, prosto je to je republičko pozorište i treba da budi u službi vlasti koja je u tom trenutku, mislim, ja to živim 22 godine više i ne znam koliko sam ih promenila, i partija, moja kuća, odnosno tako su nam se, kako su se smenjivali u državi, tako i uprava u Narodnom pozorištu. Mislim da je mnogo važno što je progovoreno. Mislim da je jako važno što je da je taj song ima pravo vrlo važan, i to nabrajanje premijera i predsjednika od 88. do dana današnjeg i izgovaranje imena i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić.
I oni su u pravu.
I oni su
svi su u pravu.
Svi su u pravu. Svi su u pravu i svi uzimaju za pravo sebi da rade mnogo toga pod kapom rodoljublja i patriotizma. E o tome priča, o tome pričaju ovi rodoljubci. A setila sam se i znala sam da ću se setiti šta sam u onom velikom svom govoru htela reći. Pričali smo o predgovoru Sterinom. Tokom procesa mnogo puta se desilo da se vratimo na taj predgovor i da uvek izgovorim rečenicu, ništa mi strašnije i gore ne možemo ispričati na ovoj sceni od ovoga što je ovaj čovek tako sažeto izgovorio o svom narodu pred 150 godina.
Da, ima tu, još ćemo citirati malo kasnije predgovor, ali je ovo što sam, kada ste već spomenuli rodoljublje, naravno mi sve vreme govorimo o tome, meni se čini da o tome stalno bi trebalo da se govori kao lektira, kao školska lektira.
Tako je.
Šta znači biti rodoljub, šta znači biti lažni rodoljub? Znači, šta znači kada živite u jednom društvu, u jednoj zemlji gde vas neko uči pogrešnim vrednostima, a zemlja propada, ili svedoci smo, mi smo izgubili jednu državu, posledice toga živimo evo sve vreme, a stalno prolaze pored nas mnogi koji namašu zastavama, bojama. Vi ste u predstavi, to sam zaboravila da kažem, gospođa Zelenička. Jeste. Mašu nam raznim bojama, plavim, zelenim, crvenim i tako dalje, žutim, i da ne nabrajam, sve boje znamo koje su. Da se sad ja vratim na početak pitanja, koliko je to važno govoriti zaista o onome što je neko napisao pre toliko godina o nama, da bismo na neki način mogli ipak to prepoznati i da malo bar nešto promenimo, mada mi se čini da se mnogi boje da ništa nismo promenili u tom slučaju. Ali na nama je svaki put kao generacije koje dolaze nove da nekako pričaju o tome.
Tako je. Mislim da je to važno pričati. Često deluje kao uzaludan posao, potvrđuje se kroz istoriju, kroz vreme koje živimo, ali ne treba odustati, kako bih rekla. Mislim da je jako važno progovarati na tu temu. Eto, pre 150 godina je živo jedan mudar čovek koji je sve tada napisao, i treba mu se vraćati mnogo češće nego što mu se inače vraćaju. Danas pročitam podatak da su ovo prvi rodoljubci u Narodnom pozorištu, zato i kažem da je to važno, posle Drugog svetskog rata, a pre toga su samo jednom izvedeni u Narodnom pozorištu. Nije to tek tako podatak.
Da,
nisu rodoljubci
tome,
nikad bili tako pogodni za scenu Narodnog pozorišta, jer Narodno pozorište, državno pozorište. Zato je važno ovo sve što se desilo.
A da li zavisi od toga da li je to Narodno pozorište ili je to državno pozorište? Ono jeste i narodno i državno, a trebalo bi stvari da bude narodno. Zar?
Trebalo bi apsolutno. To je pozorište ovog naroda.
Ovog
naroda, i zato i nosi to divno ime. I to je, u tome jeste cela priča, i baš u toj kući treba progovoriti na taj način. Citirati Steriju, i pričati na jedan drugačiji, novi način. Naravno da ovi rodoljupci, neko je komentarisao, oni su stvarno onako nekako eksplozija jedna na sceni, i energije i emocije i smeha, jedan ritam predstave je jako brz, i komentarisali su i određene kolege i publika kako je, maltene nemaju vremena da udahnu vazduh, da dišu, koliko je sve snažno i koliko ih onako zakuca za sedišta. Pa kako će to kao mlade generacije, kažem, mlade generacije žive u tom ritmu. One će, čini mi se, prihvatiti tu snagu i taj baš ritam predstave, jer mladi danas više nisu strpljivi uopšte. Oni preko sat i po, mislim da nisu u stanju da sede i da se koncentrišu na jednu stvar.
Da, nažalost, posledica tehnologije
savremene, koja, to je tema, možemo pet emisija o tome. Mislim da bi baš mladi ljudi trebali pogledati ovu predstavu, jer oni jesu ti kojima mi šaljemo poruku. Da ih upozorimo, da im obratimo pažnju, da im osvestimo šta se pisalo pre 150 godina, koliko je aktuelno i koliko je važno da oni, jer na njima je na kraju svet, da oni pokušaju da nešto menjaju, da nešto možda i promene.
Nela, ja ću vas sad zamoliti da taksativno nabrojimo, odnosno nekoliko osobina rodoljubaca u stvari, izvinjavam se, znači rodoljubaca, iz predstave, kako je to postavljeno u predstavi. Na primer, boje smo spomenuli. Rodoljupci menjaju lako boje, to jest pripadnost.
Oni rodoljupci menjaju sve lako, menjaju boje, menjaju sopstvena imena, samim tim znači sopstveno poreklo, menjaju sopstveni identitet, kad ja smo Mađari, ja smo Srbi.
Liturgija nam je
liturgija
na, nekom...
na mađarskom.
Da li je to pravi mađarski?
To nije pravi mađarski. Ali kako se dešava ta scena, u to vreme, 1848. jedan od proglasa i zahteva Mađara jeste bio da pravoslavna crkva može da postoji i može da se vrši liturgija, ali na mađarskom. To naravno čak ni tad nije prošlo, ali odakle cela ideja, znači što je potpuno suludo, zamislite da vam neko kaže držite vi vašu pravoslavnu liturgiju, ali nemojte na svom jeziku maternjem, nego na jeziku države u kojoj trenutno živite. Rodoljupci menjaju olako sve, to jeste priča, koliko su prilagodljivi, koliko su stravično tako od neke amorfne mase i duhovno pre svega i telesno da sve mogu lako promeniti i ruho i sopstvene ideje i sopstvena imena, boje, kokard, grbove svoje, zastave svoje, znači sve je podložno promeni u zavisnosti samo od toga gde vam je trenutno, da ne kažem ovom zadnjem delu, udobnije.
Ili možda da dodam ja, oni samo jedno ne menjaju, a to je kod njih u stvari samo jedna stvar nije promenjena, to je ta laž, odnosno kada lažu radi sopstvenog interesa vode narod radi sopstvenog interesa i lažu narod, i kada je važno oni pobegnu kao što su
i naši rodoljupci otišli sa sve narodnim nošnjama i krznom preko u neki tamo Beograd, lako se prilagođavajući beogradskom naglasku, menjaju i jezik lako, i tako zamišljeni, smireni, pričajući eto šta se to desilo i kako bi u stvari najbolje bilo da su oni koji su to i počeli, da njih treba sve poubijati, a to su upravo i zapravo oni. Takvi rodoljupci, čini mi se da je njihova najveća veština jako brzo u sopstvene laži poveruju. Zato su oni toliko jaki, zato oni često zavedu narod. I povedu narod koji je sklon da ne misli sopstvenom glavom i stalno traži nekog vođu za kojim će ići i činiti se kao kone kokoška bez glave kad joj odrubiš glavu pa trči onako bez ikakvog smisla po dvorištu. E tako se srpski narod nažalost često ponaša. Da li želje uvek da nekom veruje? Naravno, uvek vam treba lider, to je u ljudskoj prirodi, da treba neko da vas povede, da vam treba nekom kome ćete poverovati. Ali nekako, kako to Nađpal kaže, da li ste ikad videli Srbe da su poverenje dali nekom pametnom i mudrom čoveku? To izgovara Nađpal u Rodoljupcima.
A ono što je rečeno u jednoj, napisano u stvari u jednoj kritici, čini mi se, pokušat ću da parafraziram tu rečenicu, da upravo rodoljupci u to što poveruju u svoju laž je negde najpotresnije i najstrašnije što može da nam se desi, kada rodoljupci veruju u to što rade, da je to istina.
To je
najveći nivo onoga što je zlo, što jednom narodu jeste. Može da se desi. Jer vi sada govorite o tome kako oni kada su došli u tu Srbiju, sede negde i razmišljaju kako se tamo muči taj jadni narod.
Jadni. I možda bi trebali nešto ostao. I da mu daju.
Možda nešto da daju, zamislite.
Ali opet, to baš Zelenčka kaže, pokuša dva puta, pa kao eto iz naše opštinske kase, neko prokomentariše, pa jeste, a kako mi da živimo i nama treba. I on ovako zamešeno kaže, pa jeste. I eto, ona je smirila savest, ponudila, ali stvari zaista i ona treba da živi. Znači, to su takvi licemeri, to je onako nekako sublimisano zlo u nekim ljudima. Ja dok sam promišljala šta je ta Zelenička i šta ja zapravo treba da, 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 šta ja igram u stvari i u trenutku kad sam došla do vrlo jednostavne definicije, ja treba da igram zlo. Ja sam tačno shvatila kako, prosto sam našla ključ za nju i kako se ona igra. Jer ona jeste na neki način motor i nije slučajno žena. Iako kažu u to vreme, sredinom 19. veka, kaže, žene su imale pravo kao retardirana deca. Prava kao retardirana deca. Međutim, nije ni slučajno da je žena povukla i da je u Rodoljubcima Zelenićka jedna od glavnih motora i pokretača svog tog zla koji se natovari na taj narod od strane rodoljubaca, kvazi rodoljubaca.
Ili možda za kraj da kažemo da je, ako ste saglasni sa tim, da je ključni neki razlog, odnosno problem iz svega ovoga jeste, pokušavam sada da kažem, o tome sam razmišljala dok ste pričali, da je ključni problem činjenica, odnosno pitanje odakle se regrutuju i kako je moguće da se regrutuju rodoljupci iz ovog naroda. Šta je to sa narodom da on ne prepoznaje te odlike, jer onaj ko dođe na vlast, on je došao iz naroda.
Iz naroda. Mi smo iz naroda. Puno smo pričali, Andraš je vrlo insistirao na tome da ne možemo odgovornost i krivicu stalno prozivati neke pojedince za sav užas koji nam se dešava. I stalno smo pominjali, ali ko je tog nekog vođu doveo na to mesto? Narod. I ne možemo izbeći, niti treba. E, to kad shvatimo da smo vrlo često sami krivi i sam narod je kriv za to što mu se dešava, možda se i krene negde malo uzbrdo, a ne konstantno nizbrdo kako već dugo, dugo padamo, pa nikako tog dna.
Da, ali to je opet zatvoreni krug, jer narod opet ne može da shvati mnogo toga zbog vlasti ukoliko je takva
kakva je.
Kako je opisuje Jovan Sterija Popović, i on kaže jednu rečenicu, evo ja ću se sad vratiti na to, ja držim sreću narodnu u jeziku i zakonu, u veličini i napretku, a ne u kokardama i bojama.
I bojama. Tako je, to Gavrilović izgovara u predstavi.
To Gavrilović izgovara, koji je jedino...
Koji je kao jedini glas razuma, jedini, da često su ga, identifikuju ga sa Sterijom, da je to upravo on, da Gavrilović izgovara sve misli koje Sterija zaista nosi sobom i zbog čega i piše Rodoljupce. Kod Sterije Gavrilović nije ubijen, njemu daje Sterija šansu da ode negde i da priča o tim i takvim rodoljupcima. Danas je nije više tako romantično, čini mi se iz ove perspektive da je to bio romantičan kraj. Danas je sve mnogo surovije, jeste, to nam svakodnevnica pokazuje, te u ovim rodoljupcima jako lako upravo ti veliki rodoljupci ubiju Gavrilovića i to ubistvo se desi na sceni. To se danas tako rešava.
Da, a zato nam je važno obrazovanje i kultura, i opet dolazimo evo na pozorište.
Jeste.
Da, kada bi to u jednom društvu, kada bi se o tome vodilo računa na pravi način, onda bi bilo mnogo manje rodoljubaca.
Tako je, jer nekad mislim, samo kad bi svi malo više kućnog vaspitanja poneli i primenili u životu, evo, reći ću vam nešto što mene jako pogađa i zbog čega mislim da jeste ovako kako je iz perspektive mene kao glumice i člana Narodnog pozorišta. Mislim, u stvari sam sigurna, ministar kulture ovu predstavu nije video. Ja ministar kulture nisam videla u Narodnom pozorištu od kad je on postao ministar. Mislim da to mnogo govori.
Možda će da dođe.
Nadam se.
A kako kaže autor Jovan Sterija Popović u poslednjoj rečenici predgovora, nije moja namera sotim ljagu bacati na narod, nego ga poučiti i osvestiti kako se i u najvećoj stvari umeju poroci dovijati, i najzad na samom kraju, u poslednjem obratu, gde ironija samu sebe izokreće i skoro poništava, svaki će blagorazuman rodoljubac sa mnom biti saglasan. Ja sada govorim ovo što je analiza Sterinog dela, tako da nekako hoću da završim ovaj naš razgovor, da nam nije namera, ako nas neko prozove zbog ovog razgovora, nije nam namera.
Zašto će nas
nije
prozvati?
Nije nam namera ljagu bacati na sobstveni narod.
Naravno. Svi koji su posumnjali u to, nek dođu, nek pogledaju Rodoljubce u Narodnom pozorištu.
Nela, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala
poštovani,
vama što ste me zvali.
Poštovani slušalci, bila je ovo Nela Mihajlović, glumica koja je ostvarila sjajnu ulogu u predstavi Rodoljubci Andraša Urbana, tekst Jovana Sterije Popovića. Premijera je bila nedavno u Narodnom pozorištu u Beogradu, samo da znate, karata nema za sada.
Poći ćemo izvan grada, krećemo na put u sumrak. Zavjesa od kiše pada, drvo redi piju sumrak. Biti daleko od tih divnih ljudi, što su zaboravili smijeh. Izvan grada krećemo na putu sura. Zavisa od kiše pada, drvo radi piju sura. I svako novo jutro dok nas budi, polako zamestiće kraj. Misli ne priznaju, a srce sluti, da ovaj dugi let je pao. U sumrak.
poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorištu. Sada kada budete čuli ovaj razgovor koji sledi, gospodin Mihajlo Nestorović će biti već u Italiji, dakle razgovor je snimljen dan ranije, ali pre svega želim dobar dan Mihajlo Nestorović.
Dobar dan, dobar dan svim slušalcima.
Gospodin Nestorović će biti u Parmi u Italiji iz jednog važnog razloga. On je upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, a Narodno pozorište u Somboru postaće punopravni član Evropske teatarske konvencije.
Tako je. U Parmi se održava od 12. do 15. ovog meseca u Parmi u Italiji Generalna skupština Evropske teatarske konvencije, na kojoj ću ja biti prisutan i gde ću potpisati ugovor o pristupnicu punopravnom članstvu ovoj asocijaciji, pozorišnoj asocijaciji. Inače, za slušalce koji, da pojasnim malo šta znači, šta predstavlja Evropska teatarska konvencija. Ona je zapravo najvažnija evropska javna teatarska mreža koja je osnovana 88. godine i namera te mreže je da promoviše savremene dramske tokove, savremene tekstove, savremena izvođenja komada, mobilnost umetnika, da razvija umetničku razmenu širom Evrope. I to je ono što je nas privuklo da budemo članovi ove asocijacije. Tako da se nadam da će pozorište samo po sebi, ne samo Sombor, uopšte pozorište u Srbiji, imati koristi od toga što pristupamo jednoj ovakvoj evropskoj pozorišnoj familiji. Inače, ovoj porodici pripada 50-ak evropskih pozorišta iz svih zemalja širom Evrope.
A šta to konkretno znači, ako možete malo da pojasnite? Šta će to značiti za samo pozorište?
Pa, prvo, samo pozorište je, bit ćemo na dohvat tih evropskih fondacija. Bićemo blizu tih fondova koje finansiraju pozorišne projekte. Udruživaćemo se, prevazilazit ćemo jezičke barijere, udruživaćemo se sa drugim pozorištima širom Evrope, pravit ćemo koprodukcije. To je ono što je ideja i osnovna je zamisao ovakvog jednog udruženja, asocijacije. A naravno, sve se bazira na opstajanju nekomercijalnog umetničkog pozorišta i to je ono čime se Somborski teatar bavi već decenijima unazad. To je ono zašto i treba, zašto, to je zapravo ono zbog čega razlog zbog koga se bavimo ovim poslom, ne samo u Somboru, nego i veliki broj pozorišta kod nas. I da to će biti jedan od puteva ka opstanku pozorišta kod nas, kako da kažem.
A opasnost preti opstanku?
Opasnost preti, pa se ukidaju se pozorišta, ukidaju se izvori finansiranja pozorišta. Da vam kažem, nije dobra, ne previše, čak ni dobra selekcija u tom finansiranju kulture uopšte. Znači, postoji velika opasnost od toga i toga se mi plašimo, mi ljudi koji se bavimo pozorištem, plašimo se jednostavno da nam ne zamre pozorište. Pa ajde da vidimo, da privučemo neke, da rađemo druge neke izvore finansiranja, pomoćne koje bi nam pomogli da se razvijamo u tom pravcu i da negujemo pravo pozorište i umetnost u pozorištu.
Da, a da li ulazak u teatarsku evropsku konvenciju, odnosno u mrežu, znači uslovljavanje sa njihove strane projekata koji se realizuju?
Pa ne, to je, nekako, mi se već, ja poznajem bar jedno, da ne slažem, 15-20 direktora tih raznih pozorišta iz Evrope koje su članovi te asocijacije i onda mi dogovorno ćemo da pravimo te naše, dogovarat ćemo se. Znate kako to ide, recimo, uzmemo tekst iz Srbije, glumce iz Sombora, idemo Hrvatske ili Slovenije, reditelje iz Nemačke, razumete? Napravi se ta jedna interakcija i napravi se jedna prava koprodukcija. I članovi Evropske teatarske konvencije imaju prednost, odnosno imaju uvide u to gde su ti pristupni fondovi za finansiranja takvih projekata.
Ako produkcije su itekako popularne danas, evo i vi učestvujete u tome, vaša premijera letos izvedena predstava Julije Cezar, Viljama Šekspira u adaptaciji režije Kokana Mladenovića, u koprodukciji, dakle, vašoj, Grada teatra Budva. I sad ono što moram da dodam, Centra za kulturu Svilajnac, stvarno oni stoje iza toga, Centra za kulturu Svilajnac?
Kako da ne, pa to je sjajna stvar da jedan varoš, nema je sad grada, jedan varoš, jedan gradić u Srbiji koji nema posebno pozorište, se odluči za jedan ovakav hrabar potez i upusti se u profesionalnu produkciju jedne zaista ozbiljne, a kako to je ispalo i dobre predstave, jel? To je jako dobro za afirmaciju kulture u takvom gradu. I kamo sreće da je više gradova koji nemaju posebno pozorište da prošire neki svoj interes u tome, u nekom partnerstvu sa dobrim pozorištem, sa dobrim festivalom i na taj način da promovišu kulturu u svom gradu.
Da, ja sam, zašto sam spomenula naravno ovu predstavu, zato što je premijera 24. novembra u Somboru i 25. će biti izvedena ova predstava, koliko znam, na sam dan pozorišta 133 godine od osnivanja ovog našeg značajnog teatra. Samim tim zamolila bih vas da nas uvedete u tu priču šta će se dešavati, pa ćemo se ponovo vratiti na Parmu i na Evropsko pozorište.
Da. Ovo je druga premijera u tekućoj sezoni 2015-16. godine. Pre jedan mesec dana smo imali premijeru predstave Heimat Buch u režiji Gočina Stojanovića. I evo sad će biti dve ravnopravne premijere. Premijera 1, premijera 2, kako smo je nazvali, zbog velikog interesovanja. Tako da 24. i 25. su premijere zapravo, a 25. je poseban dan od osnivanja Narodnog pozorišta Somor, pre 33 godine, kao što ste rekli. Najprije bih da predstavim autorsku ekipu koja je radila na ovom značajnom projektu. Reditelj je Kokan Mladenović, scenograf Marija Kalabić, kostimograf Tatjana Radišić, Irena Popović je pisala muziku, a koreografkinja je bila Andreja Kulešević. U predstavi igre prvak dame Narodnog pozorišta Sombor Saša Torlaković, glumac Narodnog pozorišta Sombor Marko Marković, Sergej Trifunović, Branislav Trifunović, Jelena Minić, glumica Crnogorskog narodnog pozorišta i sama Irena Popović koja je pisala i muziku. Predstavlja nešto na odličnom prijemu u Budvi letos, na budvanskoj premijeri. Sada je prilagođavamo prostoru, pozorišnom prostoru, zatvorenom prostoru. Probe su u toku uveliko i ja se nadam da će publika dobro prihvatiti ovu predstavu. Nema razloga za to, pogotovo što prvo o jedno od najznačajnijih, uopšte ne tragedija koje je napisao Ivan Šekspir, nego uopšte komada ovog velikog pisca. Drugo, što su reditelji i glumci našli sjajan ključ za ovu predstavu i mislim da će biti ne samo zanimljiva, nego i provokativna i u svakom smislu jedan pravi pozorišni događaj.
A provokacija nam je više nego potrebna uvek.
Pa dobro, pozorište uvek mora da postavlja pitanja. Mi ne možemo da ponudimo neke odgovore i rešenja, ali pitanja uvek moramo da postavljamo pozorište. To je misija pozorišta, tako da dosta toga mi u našim predstavama načinjemo i pokrećemo.
Ja bih vas zamolila da najavite još jednu premijeru, jer je vrlo relativno, u stvari blizu, posle ove predstave, a reč je o našem velikom piscu Branku Ćopiću.
Da, Milivoje Mlađenović napisao originalan tekst koristeći se pripovetkama i romanom, inspiracijom pripovedaka i romana Branka Ćopića o detinjstvu Branka Ćopića. Sam komad se zove Golubija vremena. Reditelj predstave Bogdan Janković, učestvuju glumci Narodnog pozorišta Sombor i premijera je zakazana za 4. decembar. Posebno se radujem ovoj premijeri. I da napomenem, ona nije za decu i male, ona je za decu i odrasle, kako da kažem, za mlade i odrasle. Ona je za sve vremena i za sve generacije. Jer ta toplina Ćopićevog govora i ta sami događaj koji je oživeo Milivoje Mlađenović u ovom komadu su, kako kažem, dobrodošli danas u ovako vreme, da nas raspolože, zasmeju i pokrenu razmišljenje, da vidimo da li su nam ta srećna vremena negde promakla ili otišla ili je vreme da ih konačno potražimo.
I da brinemo o deci na jedan lepši tako način, upravo kroz predstave i pisce koji su pisali i za, pre svega za decu, a i za nas odrasle, kao što ste rekli. Jer Branka Ćopića možemo naravno svrstati u takvog pisca. I da, kao što sam rekla, da se vratimo na Parmu i Italiju. Nekoliko dana traje Generalna skupština. Da li imate predviđene susrete, osim potpisivanja protokola, da li imate neke predviđene susrete sa važnim ličnostima da iz pozorišta evropskog?
Da, imam, kako da ne, mi smo u stalnom kontaktu, bar sa nekoliko kolega sam u stalnom kontaktu, najpre sa gospođom Dubravko Vrgoč, ona je direktorica Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb i predsjednica Asocijacije Evropske teatarske konvencije od pre godinu dana. U stalnom smo dogovoru, mi već i planiramo neku saradnju u sljedećoj godini, u vidu razmene predstava. U kontaktu sam sa kolegama iz Crne Gore, iz Crnogorskog narodnog pozorišta, kao i sa kolegama iz drame Slovenskog narodnog gledališta, gospodinom Igorom Samoborom, mojim kolegom. Tako da ćemo se tamo videti i zaokružiti naše druženje, pretočiti zapravo u ono što je posao i ono što je osnovna naša delatnost, a to je rad, izvođenje predstava. Tako da ćemo razmeniti predstave što u Dubrovniku, što u Zagrebu, Ljani i Crnoj Gori. Također će se oni gostovati kod nas u Somboru. I to je neki prvi korak koji preuzimamo u obzirom da smo mi sveži članovi. Zapravo, mi još nismo postali članovi. Tek potpisivanjem pristupnice postajemo članovi. Naravno, morat će svi da glasaju za naš prijem i glasanje mora bude jednoglasno. Ja se nadam tome, eto, izvestit ću vas po povratku iz Parme. Tako da, to su neke predradnje koje mi obavljamo svakodnevno i ta naša druženja i susreti na premijerama su dragocena da ih pretočimo u posao. Eto, to je, vidjet ćemo se naravno.
Mihajlo, hvala vam na ovom razgovoru, srećan put naravno. I
hvala, a ja nešto spekiram, mogu samo još nešto da dodam prije nego što završim razgovor, kad već pitanje odlazi, ja po povratku iz Parme pakujemo kofere i odmah 16. idemo za Rusiju. Idemo na dva prestižna festivala, jedan je festival u Sankt Petersburgu, a jedan je u Joškaroli, kraj Kazanja. Idemo sa predstavom Magneti, tako da, eto...
I to je značajna informacija.
Evropska tura ide po zakuptao se.
Hvala još jednom i svakako nas obavestite o tome šta se desilo, da li je sve u redu, da li sve, kada je u pitanju pozorište, evropsko funkcioniše kako bi trebalo.
Da. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Bio je ovo Mihajlo Nestorović, upravnik Narodnog pozorišta u Somboru.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami.
u prodaji.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Bojan Šterling, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.